Allah telah memanggil kita lewat Injil, sehingga kita boleh menikmati kemuliaan Yesus.